halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muddada gaagaaban ee 19-20 meter band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka idil oo aad naga dhageysan kartaan boggeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 4-a bisha Julaayna waa 7-20 sanadka 2016 idaacadda Saaka iyo Caalamka wadajir waxaa halkan in kaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhammaan shacabiga Puntland, shacabiga Soomaaliyeed, qof kastoo bahda sportska inta dheehana se ku xidhan, dhammaantood waxaan leeyahay maanta waxay ahayd maalin midnimo, maalin horumar, waxay ahayd waddadii midnimada. Run ahaantii aad baan ugu faraxsannahay inaan kaba dhammaystay guushii halkan gaadhno. Waan ugu faraxsannahay maasha Allah, waana Ilaahay mahadiyay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaan Faarax Jaamac, kabtanka kooxda Puntland ee ciyaaraha kubadda cagta ku guuleystay koobkii magaalada Muqdisho ka soconayay.
dhegeystayaal, waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan qaraxyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay Muqdisho shalay iyo xaaladaha ammaanka ee magaalada.
shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga oo xalay lagu caleemsaaray Hillary Clinton inay u noqoto musharaxa xisbigaasi markaasi musharaxa u tartamaya madaxtinimada xisbiga Jamhuuriga xisbiga Dimuqraadiga. aan iraada dhegeystayaal,
sarifkii iyo ascaarti iyo dabcan isboortigii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
xisbiga Dimuqraadiga ayaa si rasmiya u magacaabay in xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Hillary Clinton ay noqoto musharaxa madaxtinimo ee xisbigaasi u matali doono doorashada madaxtinimo ee sanadkan ka dhici doonta Mareykanka. iyadoo la muujinayay midnimo xooggan oo xisbiga dhexdiisa ayaa fiidkii Talaadada waxaa senatorka Vermont Bernie Sanders oo Hillary Clinton kula tartamay doorashada xisbiga dhexdeeda ahayd uu markaasi ka sheegay shirkaasi inuu jeclaan lahaa in nidaamka la marayo marka la magacaabayo musharaxa la joojiyo si toosa Hillary Clinton loo magacaabo. waxay ahayd taageero la mid ah tii ay Clinton samaysay 8 ka hor markii ay mikrofoonka ku soo dhawaatay si ay u ayido taageerana ugu muujiso Barack Obama oo tartanka isreebka kaga soo adkaaday xisbiga dhexdiisa. saygeeda Bill Clinton ayaa sidoo kale madasha ka hadlay isagoo sheegay sababaha ay tahay in Hillary bisha November ay soo socoto lagu codeeyo inay noqoto madaxweynaha Mareykanka. Clinton ayaa noqotay haweeneedii ugu horreysay ee musharax u noqota mid ka mid ah xisbiyada waaweyn ee taariikhda Mareykanka.
kooxda ISIS ayaa sheegatay in laba ruux oo iyaga ka tirsani ay dileen wadaad masiixi ah oo ay ku weerareen kaniisad ku taalla Normandy Faransiiska Talaadadii shalay, markaasi oo wadaadkan masiixiga ay kooxdani u qabsadeen la haysta ahaan ka hor inta aysan midi ku dilin. Mareykanka ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkaasi iyadoo uu uga tacsiyaday qoyskii iyo saaxiibadii Jackwell Hamel. afhayeen u hadlay golaha ammaanka qaranka Ned Price ayaa sheegay in Faransiiska iyo Mareykanka ay wadaagaan ka go'naanshaha in la difaaco madax bannaanida diimaha oo islamarkaana aanay kuwa qalalaasaha wada qalqal gelin karin go'aankaasi.
si aad ka dhageysanayseen dhageystayaal, waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. subax wanaagsan dhageystayaal, ayaan idin leenahay. magaalada Muqdisho, ciidamada ammaanka ayaa sheegay inay qabteen gaari hub iyo walxaha qarxa waday, sidoo kalena hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka ayaa isku haya cidda ka hadli karta arrimaha amniga. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa kasoo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ciidamada nabad sugidda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa gacanta ku soo dhigay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo hub kale oo ay ka mid yihiin bistoolado, waxaana gaarigan ay ciidamadu ku qabteen isagoo ku jira hotel Al Cimraan oo ku yaalla gudaha suuqa Bakaaraha, sida uu VOA u sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdikaamil Macalin Shugri.
waxay sameeyeen laamaha ammaan gaar ahaan hay-adda mas-uulidda iyo sirdoonka qaranka ayaa ka sameeyeen suuqa Bakaaraha, gaar ahaan hotel magaciisa la yiraahdo Al Imraan. hotelkaasi xog ay keeneen ama xog la helay ayaa lagu baaray. kadib waxaa la helay gaari ay saarnaayeen waxyaabaha qarxa iyo hub, sidoo kaleeto dadkii mas-uuliyaasha ahaa ama milkiilaha ahaa iyo dad lagu tuunsan yahay inay hul lagu leeyihiin ayaa sidoo kaleeto lasoo xiray. gaarigaas noociisa wuxuu ahaa AA 98 weli na baaritaanku socdaa.
dhinaca kale shir jaraa'id oo saxaafadda u qabtay afayeenka wasaaradda amniga ayuu faahfaahin dheeri ah uga bixiyey qaraxyadii shalay subax ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana uu sidoo kale xusay in marka ay dhacaan qaraxyada noocan ah aanay jirin cid kale oo ka hadli karta oo aan ahayn wasaaradda amniga
waxaan rabnaa inaan faahfaahin ka bixinno qaraxa dhacay maanta qaraxaasi maanta dhacay ee ka dhacay agagaarka eraborka wuxuu ahaa qarax aan ka dignay oo aan u sheegnay laamaha ammaanka cidda qusaysay ee 23-kii bisha Julaayo oo ahayd maalmo ka hor inuusan meeshaas soo marin baabuur traag ah oo weyn iyo baabuurkan waxaa marka aan rabnaa inaan ka jawaabno waxa waaye maadaama ciidanka la amray oo ciidanka ammaanka la amray inuu meeshaas uu soo marin baabuur weyn ama noocaas oo kaleeta in ciidankii hor istaagay u diiday inay soo gudbaan baabuurkaas meeshaas ku celiya aan u mahad celinno insha allah haddii ilaahay yiraahdana wasaaraduna si gooni ah ay u abaalmarin doonta ciidankaasi ammaanka ee meeshaas joogay waxaa kaloon rabnaa in markii sidaan oo kaleeta dhacda ay u dhacdo midiyuhu waxaan rabnaa waxaa la hadlaayo wasaaradda la hadli doonto iyo amniga ayaa la hadli doona cid kaleeto oo ay ka qaadanayaan wixii maanta ka dambeeyo ma ay jiraan inay ka hadlaan waxyaaba amni ah inay ka hadlaan ma la ogolo wasaaraddu may ogolo in cid kale ay ka hadasho ay warbixin ay ka bixiso wixii amni ah wasaaradda ka hadlayso
cabdikaamil macalin shukri oo wax laga weydiiyey in maamulka gobolka banaadir oo horey loogu wareejiyey ammaanka magaalada muqdisho ay ka hadli karaan xaaladaha amni ee magaalada iyo in kale ayaa ku jawaabay
waxaa waaye in lagu wareejiyo waxaan ku dhahay ay ka shaqeeyaan ammaanka iyo inuu qof u hadlo way kala tahay carabnaa in la saaro in la kala saaraan rabnaa markii la hadlalaayo oo la rabo in wax laga hadlo dhacdo dhacday marka rabo in laga hadlo iyo waxay tahay iyo qaabka shaqada u wada shaqeynayaan amniga gobolka banaadir iyo waxaan ku dhahay way kala tahay marka waxaan ka hadlayna waxaa waaye dhacdo markay dhacdo cidda laga xiganayo warka ugu dambeeya ugu saxsan ee ugu macquulsan ayaan ka hadalnay annaga wasaaradda ayaana iskale xaqaasi waa
madaxa caafimaadka isbitaalka madiina dunya cali maxamed ayaa dhankooda ka warbixisay tirada dhaawacyada uu sababay qaraxa ee lasoo gaarsiiyey cisbitaalka
waxaan soo gaaray dhaawacyo hooyadoodu ay tahay 17 dhaawacyadaas waxaa la jiifiyey 9 ka mida waa la jiifiyey isbitaalka dhexdiisa waxaa loo qabtay dhammaan shaqadii ay u baahnaayeen qalliimadii kala duwanaa ilaa hadda dhakhaatiirta waxay ku howlan yihiin waxqabadkii dadkaas oo dhibaataysan waxaa la celiyey inta ka soo hartay 9-kaasayto oo dad ah dadkaas oo dhammaantood ayagana ay qabeen dhaawacyo kasoo gaaray dabka waxyaabo firiradaas laakiin aan u baahnayn markaas saacadaas in la jiifiyo waxaa dhintay dad aad u badan ilaa 10 hadda tirada inta aan hayno oo la keenay qaybta marjariga oo meydka wax dhibaato ay qabaan dadkaas ma lahan badidood aad u fiican yihiin kuwa hadda jiifo dhibaatada ugu culus ay qabaan waa lafa jajab sidaa u jeedaan shaqadii aan wada ku dhex jirnaa wixii ku soo zaa'idana waa idinla soo socodsiinaynaa
ugu dambeyntii ururka al-shabaab ayaa sheegay in mid ka mid a qaraxyadii ka dhacay garoonka diyaaradaha uu fuliyey saalax nuux ismaaciil saalax badbaado oo ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamankii ku meelgaarka ahaa waxaana cod la duubay qaraxa ka hor oo ay ku sheegeen inuu yahay saalax badbaado ay soo dhigeen bogga ay ku leeyihiin internetka iyagoo sidoo kalena ka baahiyey codkaasi idaacadda andalus ee ku hadashay afkooda saalax nuux ismaaciil saalax badbaado ayaa sannadii 2010 ka goostay baarlamankii ku meelgaarka ah ee xilligaas waxaana uu ku biiray ururka al-shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington magaalada philadelphia waxaa ku sugan wariyaheenna haaruun macruuf oo ka qaybgalaya kulanka xisbiga dimuquraadiga ee shirweynahooda halkaasi uu ka socdo qadka telefoonka ayuu si toosa ugu jiraa haaruun haye khudbado kala duwan ayaa caawa la jeediyey maxaa ugu waaweynaa waxyaabihii maanta dhacay
mahadsanid falastiin subax wanaagsan dhegeystayaasha sidaad sheegtay haweenkii xalay ahaa khudbado kala duwan baa laga jeediyey maalintii labaad ee shirka xisbiga dimuqraadiga intii aysan khudbadaha muhiimka bilaaban haddii aan dhegeystayaasha xasuusino xisbiga dimuqraadigu waxay si rasmi ah ugu codeeyeen hillary clinton inay noqoto musharaxa xisbiga ee doorashada soo socota bisha november dhacaysa waxayna la tartami doontaa donald trump magacaabistaas haatan waa rasmi waxaana si ay usii wadaan midnimada xisbigeedana usii adkeeyaan xisbiga dimuqraadigu waxaa soo jeediyey in loo magacaabo jagadaas waxay ahayd in maamuus ben sanders oo ay wada tartameen hillary clinton marka sidaas darteed aqlabiyadii erbooyinkii joogay shirkana iyada ayaa heshay sidaas waxay ku noqotay musharaxa rasmiga ee xisbiga. Hadda wixii ka dambeeya Hillary Clinton khudbada hadaan soo laxano khudbado kala duwan baa laga jeediyey, laakiin laba khudbadood oo muhiima ayaa si gaara loo soo qaadan karaa. Mid waxaa jeediyey hooyooyinka dhalinyaro madow ah oo siyaabo kala duwan loogu toogtay laguna dilay dalkan Maraykanka. Hooyooyinkaas oo sheekadooda iyo khudbadihii ay jeediyeen dad fara badan ay soo jiiteen murugo lahaa ka ooyay, waxayna u sheegeen hadalkooda dulucdooda uu ku soo dhacay in Hillary Clinton ay wax ka qaban karto, ay soo bandhigi karto sharciyo wax ka bedelaya shuruucda qoryaha hubka wada socota waddankan, si dhibiraya qori lagu iibsan karaa, si dhibiraya qori lagu lahaan karaa, sida qoryo aada culus oo waaweyn oo dad fara badan ay ku dhiman karaan. Marka waxay ku doodayeen haweenkaas Hillary Clinton inay hawshaas wax ka qaban karto. Khudbada kale muhiimka waxaa jeediyey Bill Clinton, Hillary Clinton sayigeeda khudbad aada muhiima, wuxuu isku dayay khudbada bal dhinaca ay ka tusayeen xisbiga jamhuurigu dhinac ka duwan inuu ka tuso dadweynaha. Waxa uu ka sheekeeyey sida isku barteen gabadhii yaryadoo ah kabacdi guurkoodii, gabadhina isku dhaleen, iyo maxaan ku ilaadaa taariikhdooda ilaa haatan, sida isagu hadalka u dhigay inay ku wada nool yihiin sheeko iyo qosol. Laakiin si gaara wuxuu usoo qaatay Hillary Clinton in ay iyadu nolosheeda kusoo bixisay siday ugu dagaalamaysay in caruurta yaryar ay waxbarasho helaan, in dadka laxaad kala ay sinaan helaan, iyo in caruurta iyo dadweynaha Maraykanka ay caafimaad helaan. Wuxuu ka sheekeeyey xilligii madaxweynaha ahaa inay madaxda ay Hillary Clinton guddi soo diyaarinayay in waddankan laga hirgeliyo barnaamij caafimaad oo qof walba caafimaad, daryeel caafimaad oo lacag la-aana siinaya. inkastoo barnaamijkaas uusan guuleysan, haddana wuxuu ka sheekeeyey dadaalkii ay u gashay hawshaas.
Dad kaleeto oo iyana waxaa ka hadlay caan ah ama dhinaca siyaasadda ha noqoto ama ha noqoto dhinaca madadaalada oo kale, madadaalo kala meesha ka socotay, sidee bay dadku u arkayeen dadkii kale ee iyaguna waxqabadka Hillary Clinton ka sheekeynaya?
Aad iyo aad bay dadku uga sheekeynayeen Hillary Clinton bal inay dhinac kale ka tusaan dadka, dadka caanka meesha kasoo qeyb galay iyo dadkii ay la soo shaqeysay iyada, sida senatoradii, iyadu senator bay ahaan jirtay New York intaysan noqon xogeeyaha arrimaha dibadda, sidoo kale waxay ahaan jirtay marwada koowaad ee waddanka, sidoo kale waxay soo ahayd xogeeyaha arrimaha dibadda ee waddankan Maraykanka. Marka qof dadka meesha ka hadlaya siyaabo kala duwan ayay uga hadlayeen Hillary Clinton ay u tusiyeen dadka. Haddaan wax yar ku laabto khudbada uu jeediyey madaxweyne Bill Clinton uu kaga hadlayay xaaskiisa, wuxuu sheegay qofka isbedelka ugu ballaaran samayn kara, isbedelka ugu weyn samayn kara, wuxuu ku magacaabay change maker, qof isbedel samayn kara inay tahay xaaskiisa oo aysan ahayn sida ay ka dhigayaan xisbiga jamhuuriyiinta. Dabcan wuxuu ka hadlayay oo tusaale usoo qaadanaya khudbadii toddobaadkii hore laga jeedinayay shirweynaha xisbiga jamhuuriga Cleveland lagu qabtay oo aada loogu canaantay, aada loogu dhaliilay Hillary Clinton. Laakiin isaga dhinac kale ayuu ka tusay oo bini aadminimo ah oo yidhi isbedel bay abuuri kartaa. Markii khudbaduhu ay dhammaadeenna, sida dadku daawanayay la wada socdeen, Hillary Clinton cajalad iyadoo laga soo duubay ayay kasoo muuqatay shirka, waxayna sheegtay in xisbiga dimuqraadigu ay jebiyeen saqafkii ama xayndaadkii xadidaya haweenku inay gaari karaan meel walba, meel kastaba. Waxayna fariin toosa u dirtay gabdhaha yaryar ee daawanaya, ayay tiri xilligan telefishinka, inay ogaadaan in laga yaabo aanu hadda aan madaxweyne noqdo, laakiin idinka ayaa ku xigaayay. Khudbad waxay ahayd aada muhiim.
Ugu dambeyntii waxaa hadaa ka dhawaajisay in hooyooyinkii dhalay wiilashii la dilay ay soo muuqdeen. Dhinaca kale waxaa jira eedeyn loo jeedinayo ah in booliiskii dhibaatadu ay soo gaartay iyagoo ammaanka sugaya, oo falcelintii ka dhalatay dilka dhalinyarada madowga ah qaarkood ay sabab u ahayd dilkooda, in aan laga qeybgelin meesha. Xisbiga sidee uga hadleen in ay keeneen hal dhinac oo keliya?
siyaabo kala duwan bay ku fasireen. Iyagu waxay ku dareen xisbi ahaan markii ay meesha ka hadlayeen in haweenkan arrintan aysan ahayn arrin cusub, oo dilkan dhalinyarada madowga ah ay u arkaan in si ka badan si dadka kale loo bartilmaameysanayo, sida iyagu aada u fara badan ay ku dhimanayaan gacanta booliiska, in maaragtay arrintaasi ay muhiimad gaara siisa. Hillary Clintonna waxay gaar u soo qaateen inay ka mid ahayd siyaasigii ugu horreeyey ee dhaha ama taageera dhaqdhaqaaqan lagu magacaabo Black Lives Matter ama nolosha dadka madowga ah qiimo ayay leedahay. Haddaa la socoto shirweynihii xisbiga Dimuqraadiga, iyagu halkudhegooda mar wuxuu ahaa markay arrintan ka hadlayeen nolosha dadka oo dhan waa muhiim, laakiin iyaga Dimuqraadi waxay ku doodayaan nolosha dadka oo dhan waa muhiim, laakiin dadka hadda cadaadisku sida gaarka u haysto dhaqdhaqaaqa u baahan in laga sameeyo tacaddiyada iyo dhibaatada ku dhacaysa waa dadka madowga. Hillary Clintonna siyaasiyiintii ugu horreeya taageere ayay ahayd. Marka taasi soo saartay in arrintu aysan dabcan dhibaato booliisku way haysataa, sida iyagu sheegeen jeedashooyin farabadan baa loo gastay booliiska, laakiin dadka iyada taageera siday ku doodayeen waxay ahayd in dhaqdhaqaaqan hadda socda uu xooga saarayo dadka madowga ah iyo dhibaatada saaran. Taasi macnaheedu inaysan ahayn dhibaatooyin kale inaysan jirin.
Ugu dambeyntii Clinton waxa uu soo hadal qaaday mar haddii ah tahay qof muslimiina ere ah ayuu soo qaatay oo uu leeyahay waa inaad taageertaan Hillary Clinton haddii aad rabshadaha diidantaha oo aad tahay muslim Maraykanka ku nool oo Maraykanka taageersa. Sidee fariintaasi u dareenteen?
Fariintaasi waxay ahayd fariin aad u muhiima. Haddii aad la socoto si ka duwan musharaxiintii kale u tartamaya madaxweynenimada, Hillary Clinton haddaa la socotay banaanbaxyadeeda iyo su-imaatinadeeda waxay aada uga qayb gelisay dadka muslimiinta, dadka wejiyadeeda iyo siday u labisan yihiin laga dareemi karo inay yihiin dad islaama. Sidoo kale waxay khudbadeeda aada ugu soo qaadanaysay ninka la yiraahdo Donald Trump inuu ku caan baxay sayada ku doodaysay inuu aada hoos ugu dhigo dadka laga tirada badan yahay, hadday yihiin dadka madowga, hadday yihiin dadka laatiinada iyo dadka islaamka. Dhowr booqasho ayay ku tagtay gobolka Minnesota oo kale oo dad farbay muslimiin ay ku nool yihiin, sida Soomaali ay ku nool yihiin. Intaba waxay u sheegtay dadka muslimiinta ah in ay leeyihiin xaqa dadka kale leedahay. Bill Clintonna taasi ayuu sii adkeynayay.
Aad u mahadsantahay Harun.
Waayo, aad mahadsantahay.
Murihiina Harun Macruuf ayuu kaasi ahaa oo qadka si toos ah noogu warramiyey isagoo ku sugan Pennsylvania. Dhegeystayaal, bogga voasomali.com ayaad kala socon kartaa wixii warbixinaa iyo weliba bartayna Facebooka. Haye jamaa.
Falastiin ee magaalada Philadelphia oo shirkaasi uu ka soconayo xisbiga Dimuqraadiga waxaa ku dhaqan Soomaali kala gedisan, iyadoo ganacsiyo kala gedisan qaarkood ay halkaa ku haystaan. Maqaayad la yiraahdo Tribe Cave ayaa ku taala halkaas oo ah maqaayadda keliya ee Soomaalidu ay leeyihiin, waxaana milkiilaha maqaayaddaasi la yiraahdaa Cabdiraxmaan Sheekh Axmed. Haaruun Macruuf ayuuna uga warramay maqaayaddaasi sida ay u shaqeyso iyo qaabka uu u furay.
Tribe, magacan Tribe waxaan ku doortay waa magac gaaban oo just Tribe Cafe and Grill. Waxaan ku doortay, hadda ka hor baan Nairobi tagay Kenya, waxaan ku arkay hotel la yiraahdo Hotel Tribe Hotel and Resorts, marka magac halkan buu iga soo raacay.
Laakiin Soomaalidu ma ku weydiiyaan waxaad ku xulatay Tribe Cafe, markay iyagoo ka qiyaas qaadanaya Soomaaliya iyo xaaladda qabaailka?
Ha, way weydiiyaan maxaa u dooratay Tribe, qabiilka maxaa u wadataa. Marka ma aha runtii dhinacaas, dhinaca uma qaadan ee Tribe, waa un name, namekaas shortiga ah dartii iyo hotelka memorigiisa.
Waa garta wax yar bal noloshaada iyo halkan saad ku timid iga sheeg.
Philadelphia waxaan imid 1991 soo tegay May, ilaa iyo haddana waa deganay anoo nin yaroo ardayaan imid halkan. Haddana family baan, shan caruura xaaskayga businesskayga waa magaaladeedii labaad waaye after Muqdisho.
Bal wax yar waxaad iiga sheegi doontaa maxaan ku idhahdaa cuntada aada iibiso iyo maxaan ku idhahdaa maqaayadan iyo dadka macaamiishaada yaa u badan?
Macaamiisheeda waxaa u badan ardada jaamacadda Temple University dhigata iyo neighborhoodka dariska also dadkan shaarican Broad Street maraya way istaagaan, markaa waa multiple customers.
Bal waxaad iyadan waxay iga sheegtaa siyaasadda gobolkan iyo saad ugu dhex jirta, ma ku jirtaa siyaasadda?
Siyaasad deep soo siyaasad kuma jiro, laakiin xisbigan dimuqraatiga ah ayaan saacidaa as a democratic. Waxaan saacidaya ninkan la yiraahdo Bernie Sanders, laakiin unfortunately hadda cala misaarkii isaga ma ahe waa Hillary. Marka of course we will support Hillary.
Waa siyaasadda waynu ku laaban doonaa, laakiin dad cuntooyinka ugu muhiimsan ee samaysa wax yar iga taabanayn dabca waa ka
menu igana waa kana, waxaanu iibinaa breakfast, waxaanu iibinaa lunch, waxaanu iibinaa dinner, waa cafe weeye, waxaanu iibinaa lamb shawarma, waxaanu iibinaa chicken shawarma, chicken marouj, wrap, grilled chicken wrap, waxaanu iibinaa sambuusihii Soomaaliya, briisi hilib, chicken waffles, and all kind.
Soomaalidu waxay u badan yihiin dad reer guuraaya oo safra. Marka dadka safarka halkan soo mara, maqaayada cadi caano ma ka helayaan?
Cadi caano badan lagama helayo, laakiin sandwiches fara badan waa laga helayaa, sida kabaabka iyo shawarmaha iyo wrapka.
Macaamiishaadu waxa ugu badan baa tiri arday?
Arday dhalinyaraha u badan oo jaamacaddan Temple University dhigta, qaar dusheenay degan yihiinba, qaar waxay degan yihiin bildinada naga soo horjeeday ee gadaashooda. Macaamiisha also waxaa u badan dadkan dariska ah ee agagaarkan degan iyo dadka shaaraca maraya wadooyin.
Waa garta. Marka haddaan su-aasha ugu dambeysa ku weydiiyo, meheradaada iyo ganacsigaaga iyo maqaayadaada inuu Hillary Clinton ay guuleysatay iyo inuu Donald Trump guuleysto yaa u fiican?
Wallaahi ma garanayo, laakiin kulley waxaan u malaynayaa haddii ninkii Bernie Sanders uu guuleysan lahaa, anu saasaan qabaa in xoogaa dan yarta small businesska sida u hadlayay inuu wax ka qaban lahaa, xataa dadka ma aragtay $10 iyo $200 ku shaqeeyo inuu kor u qaadayo. Inkastoo aniga business small business aanahay, hadda shaqaalaan ii shaqeeyo ay $10 ay qaataan noqonayso 15, laakiin waxba kama qabo. Balle waa muhim in ma aragtay dan yarta wax loo qabto, kor loo qaado dhaqaale.
Marka sanadkan waad codaynaysaa, see u codaynaysaa, maxaad ka rajaynaysaa? Rajadaadu maxay tahay
sanadkan? Waa codaynayaa sidii aan sanadadii horeba u codeeyay, waxaan u codaynayaa Hillary because Sanders is not there, so no alternative. Waxaan rajaynayaa ma aragtay in Trump meesha uu ka tago.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sheikh Axmed oo ah milkiilaha maqaayadda Tribe ee magaalada Philadelphia ku taala, wuxuuna la hadlayay wariyahayga Haaruun Macruuf. Haye Falastiin.
Markana waa dhinacii ciyaaraha, waxaan filayaa horyaalkii gobolladan ee Jamaal waa soo gabagabooba.
Aad iyo aad. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha maanta waxaynu ku qaadaa dhigaynaa finalkii shalay ka dhacay gegada kubadda cagta ee stadium Konis ee magaalada Muqdisho, oo ay isaga hor yimaadeen kooxaha Jubbaland iyo Puntland oo markaasi guusha ay rigoorooyin ku raacday kooxda kubadda cagta ee Puntland. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kooxda Puntland waxa uu guddoonsiiyey koobkii ciyaarahaasi ka soconayay magaalada Muqdisho ee kooxaha kala matalayay maamul goboleedyada dalka Soomaaliya qaarkood iyo gobolka Banaadir oo isagu koobkaasi martigelinayay. Haddaba sida ay wax u dhaceen iyo kulankii shalay dhacay waxaa warbixinta nooga soo diray Jacfar Kukaay.
ciyaarta oo xilli hore oo duhurkii ah bilaabatay ayaa u muuqatay mid labada kooxood ee kala matalayay Puntland iyo Jubbaland ay kalsoonii ka muuqato, inkastoo mararka qaar aad dareemaysay in koox walba ay aada uga feejignayd in gool laga dhaliyo isla markaana ay dib u gurasho samaynaysay. Qaybtii hore ee ciyaarta waxa ay labada kooxood la yimaadeen min hal gool, natiijadaasoo ilaa dhammaadkii aan isbedelin. waxaa goobjoog ahaa madaxda ugu sarreysa dalka, wasiiro iyo madax maamul goboleedyada cayaaraysay ka socotay, iyo weliba safiiro. Waqtigii dheeriga ahaa wax isbeddela kumaanu iman natiijada ciyaarta, inkastoo dadaallo iyo fursado fara badan ay labada kooxoodba la yimaadeen. Dhibcaha rigoorooyinka lagu helayay waxa ay ahaayeen kuwa isku muuqda oo aanu farqi weyne u dhexaynin. Waxa ciyaartoydii laadaysay ay intooda badani kubadda ku hubsadeen shabaq, waxaanay miruhu noqdeen 5-3 ay Puntland guushu ku raacday.
dhammaan shacabiga Puntland, shacabiga Soomaaliyeed, qof kastoo bahda sportska inta dheehana se ku xidhan, dhammaantood waxaan leeyahay maanta waxay ahayd maalin midnimo, maalin horumar, waxay ahayd waddadii midnimada. Run ahaantii aad baan ugu faraxsannahay inaan kooxda dhammaystii guushii halkan gaarno. Waan ugu faraxsannahay maasha Allah, waana Ilaahay mahadiyay.
Madaxweynaha ayaa kooxdii Puntland ka socotay ee guuleysatay waxa uu guddoonsiiyey koobkii maamul goboleedyada ee muddada 11 ahayd kooxaha tartamayay dhex yeelay. taageerayaasha labada dhinac ayaa u qaybsamay kuwa aan wax sidaa u sii buuran u arkin koobka laga qaaday, halka kuwa kalena ay aad ugu riyaaqsanaayeen hanashadiisa.
dabcan waxaan u hambalyeynayaa walaalahayga Puntland, waxaan leeyahay waadidaasi nasiibkiina ayaa heerka ay soo gaarsiiyey, laakiinse anaga ciil ma qabo, 8 haystaa, hal koob wax igama taray, saasi dambe isoo xoojinayaa.
Puntland ma taageero u ahaa. Puntland waxay soo bandhigtay cayaar aad iyo aad u qiimo badan oo caalamka dhan laga daawanayo. Runtii waxay ahaayeen dhalinyarada ugu cayaar wanaagsan. Haddana waxaan u rajaynayaa guul, inay u saftaan insha Allah bismillaahi kariim, ay u saftaan Soomaaliya, inay u saftaan baan rajaynayaa.
waxaa dadkii daawanayay ka mid ahaa ciyaartoy kubadda cagta Soomaaliya caan ku ahayd oo uu ka mid yahay Cabdulqaadir Maxamed Faarax oo Biriq loo yaqaano, oo kooxdii Patroolka u soo cayaaray.
runtii aad farxad weyn ayay gelisay oo garoonkan usoo cayaaray. runtii muddo badan laga joogay 7 iyo 7 sano ayaan ku ciyaari jiray garoonkan, marka runtii aad aan ugu faraxsanahay isbeddelka weyn maanta la sameeyey. oo runtii ciyaarihii intii lagu qabtay maanta runtii waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u qiimo badan. wiilasha doon fiican ayay ciyaareen, isu dhiibkooda sida keliya isfahmayeen runtii waxay leedahay kooxo badan oo fure muddo badan soo ciyaaray ayay u ekaayeen runtii. laakiin kooxdan Jubbaland runtii gooladooskooda ayaa marmarka qaarkood ay xariyaan gool misgareyn, laakiin kooxda Jubbaland goolkooda ayaa aad u kululaa. saasay tahay ciyaarta eber eber ay ku dhamaatay. saacadaha lagu daray, saacadaha kadib rigoor ay noqotay, rigoor hadda waxa waaye qof iskale ma jirto, waxa waa nasiib.
halka tartankani uu ka dhacay waa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, wuxuuna fariin u ahaa heerka ay magaaladu joogto iyo horumarka ay muddooyinkan dambe ku sii tallaabsanayso, sida uu sheegayo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Iimaan Nuur Iikar.
waxaan hambalyeynaynaa at the same time kooxda guuleysatay ee Puntland, koobkii aan ka soo qaadnay muddo ka hor ayay la noqdeen, waxaan leenahay hambalyo. kooxda Kismaayana waxaan leenahay kooxda Kismaayana waa guuleysteen aan leenahay. dhammaan intii ka soo qayb gashay ee ka imaaday gobollada Soomaaliya ama isteedyada Soomaaliya kulli waa wada guuleysteen. laakiin haddana hooyada ee Soomaaliya ee ah Muqdisho waxay idiin leedahay ku soo dhowaada, kana shaqeeya siday nabad u noqon lahayd.
Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi Jacfar Kukay ayuu ahaa dhegaystayaal. xubintii ciyaaraan halka aynoo joogto, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
ciyaaraha ayaana ugu dambeeyey idaacaddeennii aroornimo tanintaan hawada mar kale dib ugu kulmi doono kowda iyo barka marka la gaaro. dhegaystayaal, oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada, waa Jamaal iyo Falastiin oo idinle sidaa iyo nabadgelyo. codka Muuse Ismaaciil Qalinle.